Amaikako gorria, aze ausardia, bere koloren alde,
Osasunetxea.
Jarraitzailek kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Osasunak kopetilun bukatuko durtea larun batean jokatu zuen 2024ko azken partida Atletiken aurka eta puntuek ies egin zioten Sadarretik 1-2 nagusitu zitzaizkion zurigorriak. Derbira motivazio bereziarekin iritsi zen talde nafarra alde batetik garaipenaren bidera itzuli nahi zuen urtea finitu aurretik. Eta bestalde, Atletiken bolada ikusgarria eten nahi zuen, bizkaitarrek 13 partida zeramaten galdu gabe, bada gorritxoek ere ezin izan dituzte garaitu. Osasunak aurre hartu zuen lehen zatian, hori hala izan zen, Torroren eskutik, baina oso gutxi iraun zien pozak, 6 minutu zehazki. Errazegi egin zion berdintzeko gola Atletikek, eta bigarren ere etxekoen oparia izan zen. Partida bukatzeko ordu laurden baten faltan irauli zuten markagailoa bizkaitarrek, gero, egia da, oso aurkera garbia izan zuela Pablo Ibañezek, baina hortxe bukatu zen Osasunaren erreakzioa. Garaipenik gabeko 6 jardunaldi kateatu ditu dagoeneko, hori bai, salbazioa ondo bideratua du eta Europako postuak etzaizkio gehiegi urrundu. Bada, neurketaren analisi egiteko, nire alboan du talde batetik Unai Lako, kaixo Unai, ongi etorri. Eta Josu Ganuza ere batuko zaigu analisi honetan. Josu Ganuza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bikote zermoduz.
Beno, zurekin hasiko naiz, Unai, nolako gorputzaldia utzi zizun lanun bateko partidak? Gainera, esan didazu, zuk partida etzenuela Sadarren ikusi, baizik eta non eta Bilbon. Bilbon bertan.
Horixe da, ni kontrako bidea egin nuen, Bizkaitarrak Iruñara joan ziren, eta gu Bilbo aldera joan ginen, FM inizialez azten den musikariaren kontzertua ikustera, dena aitortu barra dago, eta partidua ikusi genuen, eta, bueno, Fermi Muguruza, badazpada. Kamela eta Muguruzaren artean nengoen, eta azkenean Muguruza hautatu genuen, Bilbora joan ginen, eta taberna batean ikusi genuen, beraz, bueno, ambienteatzen oso Osasunaren aldekoa, imaginatu dezakezuen ez. Horrek dramatismo puntu bat gehiago eman zion gure bizipenari, berez txarra izan baldin bazen emaitza, eta pixka bat ozpindu eta bukatu baldin bagenuen partida ikusten, imaginatu hori Bilbon egiten baldin baguzu, ez? Ba, ozpindura puntu bat gehiagorekin amaitu genuen, pena sensazioarekin. Egia esan, ez dakit, akaso lehendabiziko gola sartu eta momentu horretan igual bai sinisto nuela Osasunak zerbait ateratzeko aukera zuenik, baina gerora nere sensazioa izan zen, ba, etzuela sobera kontrolpean eduki partida. Hala eta guztiz ere, jakinda Atletik nola dagoen, ze momentu gozoan dagoen ikusita ere, nueke esango partidu izugarri txarra egin zuenik. Zaila zegoen hasieratik, baina behin markagailuan aurre hartuta pena handiago ematen du, eta azken aldi hontan ematen du Osasunari Osasunak gehiago behar duela, ez da bakarri markagailuan aurretik jarri behar dela, baina baizik eta kaso hiru goleko margenarekin jarri behar dela gero partidua ez berdintzeko edo galtzeko, ez? Eta alde horretatik, ba, pena ere jakinda, ba, hori, bi aste geratzen birela, ez? Urrengo partida jokatze arte, eta horrek bai uzten dizula buruan, ez? Batez ere jokalarien gandik, pentsatzen, ba, horlako preokupazio puntua.
Bai, arrasto, nola baiteko arrasto ezkor bat. Bai. Egia da, bueno, aldako markagailuak lotzerako garaian ageriko zailtasunak dituela taldeak, ze aurrean izan da markagailuen aurre hartuta izan da ba Villarrealen kontra, Alabesen kontra, Sibiaren aurka ere bai, eta Atletiken aurka ere aurretik izan zen, baina bueno, azkenan ba garaipenik ezin izan du lortu partida hoietan. Zuke, Josu, partida Sadarren bertan ikusi zenuen, ETB-rentzako jarraipena eginaz, bueno, zuri zen nolako gorputzale utzi zizun Osasunaren jardunak?
Beno, ba, pixkate partekatzen dute Unairen sentsazio hori, baina egia da, beno, bintzate zelaitik itxura ez dela horren txarra izan, egia da, beno, ba, Atletik jokoan Osasuna baino asko zobe ibili zela, baina Osasunak partida nahi zuen tokian eukizuela, Osasuna ez dago orain buruz buru eta joko aldetik eta fisikoki, ba, Atletikekin lehiatzeko moduan, esango nuke, Atletikoa dela orain txedertan ligan sasoiriko onenean den taldea Atletico Madridekin batera, eta bueno, hori onartuta, ba, taldeak bere jokoa egin zuela, eta lehen zatian, bueno, ba, aurretik joateko aukera ere izan zuela, Aimar Orozek aukera bikain izan zuen, gero beste jaurtiketa bat, ez zuen ongi jo, ez du, horretzen orkerien zuen aria ertzetik hor jaurtiketa bat, doi, pero unisimonen eskuetra joan zen baloi bat, baina beno, horre aukera pare bat izan zuen, gero, uste dute, berdinketarekin bigarren zatian ere, kornerreko jokaldi batean ere aukera izan zuen, gero, Aimar jaurtiketa defentsak urrundu zuena. Eta, bueno, ba, bai, torte txarra edo, bueno, azkenean zortea ez du bakarrik ez, pazia baldintzatzen, gauzasko falta zaizkio taldeari, iazte Abde botatzen genuen faltan, eta orain sasoi honetan faltan botatzen ari garena, Brian Zaragoza da.
Bai, argi eta garbi, Brianen utxunea, bo, taldeak zorroztasuna eta batez ere elektrizitatea galdu du erasoko jardun horretan, hala ere, eta hon hartuz eta argi eta garbi esanez, Atletik hobea izan zela defentsan dezentez sendoagoa eta erasoan ere zorrotzagoa, emingarriagoa izan zen kanpoko taldea. Hala ere, golaukerak kontuan izanik, ba, esango nuke elkarren pare aritu zirela, ez? Berdinketarekin Aimarrek aukera hori izan zuen, gero Guruzetak bigarren zatian izan zuena, Sergio Herreraren gelditu ikusgarria, gero Atletiken gola iritsi zen, eta gero Pablo Ibañezek izan zuen unai, berdinketa egiteko aukera hon bat.
Bai, bai, aurreko asteko tertulian komentatzen genuen, ez? Osasunak ez zuela azkeneko partiduan gol aukerarik sortu, 90 minututan, eta gehiagotan, eta behintzat hori ezin zaio leporatu kasu honetan, ez? Taldeak aukerak izan zituen, gola ere sartu zuen, eta biziagoa ikusi genuen etxean jokatuta. Ala horre ikusi daiteke, baina alde horretatik bai pausoa eman zuela, Espainolen kontra oso apatiko ikusi genuen taldea, hori etzen larun batean gertatu, eta gero badakigu hori urkaria handia zela, eta bueno, arrisku puntu batzuk hartzen dituzunean, horrek eragin dezakela, zure kontrako gol bat. Eta alde horretatik, ezin gara kejatu pentsatzen dute, ez, golaukerak izan zituen, futbola sortu zuen, baina gero tentu handiarekin ibili behar da, azkenean utxe handiak egin ditu azkeneko partidotan, goletan esan dute, jaso dituen goletan.
Defensiboki,
eta Osasuna bezalako talde batek ezin ditu txoriek egin, remontatzea eta golak sartzea, gehiago kostatzen zaiolako.
Ondorio nagusia hori da, ez da, Josu, azkenean Atletik bezalako aurkari baten kontra ikusita zen olako boladan zegoen, oparirik ezin dakin, eta Osasunak bigolak, sentsazio da, nola baitere oparitu egin zizkiola Atletiki?
Bai, zalantzari gabe, azkenean hor, beno, bada, ezakitez, konzentrazio falta den, nekea jokalari batzuen nekea ote den, baina, bai, Lucas Torroren nutxunea, ez, bigarren golean esaterako.
Bai.
Beno, horre ikusi genuen, ez da normala alako huts bat, ez da normala ere errando tokiz kanpo harrapatea. Beno, hori konpondu behar da.
Kontrako bigoletan, alaber, Boyomo agertzen da argazkian, bigarren golagia ez dela bakarri Boyomoren arazoa eta bueno, ez dela bera errudun bakarra, baina egia da, lehenengo golean, bueno, Guruz eta zuela kate motzean lotu, eta, bueno, horre, esaten da ez, Boyomo ez dela demoraldi hasierako Boyomo nahi.
Ez, eta hori ez da larun bateko partiduagatik bakarrik, nik uste dut azkeneko laupaos partidudan. Baina egia da taldea bezala, ez? Pixka bat gehiago kostatzen ari zaiola, demoraldi hasiera bikaina izan zuen, izugarrizko sorpresa, bueno, nik hartu nuen izugarrizko sorpresa, nuelako ezagutzen agian zuek, bai, adituagoak zaretelako, baina egia da pixkanaka bere errendimendua jaisten hasi dela, ez? Postu nintzen errando taldean ikusteaz ere, larun batean, baina, bueno, minutu gehiago beharko ditu ere. Esan nahi dut, batzutan utxak egiten bituzunean, jartzen gara malaletxean, baina ere eskatu behar diegu puntu batetaraino, ez? Jokalariei, minutu gutxi izan dituztenek, ba, ez dakit, errodajea behar dute, ez? Mm. Igualetzen egunik onena utxa egiteko, baina bai, alaxe da.
Eta Boyomoren bikotea Errando, Jorge Errando, Katenaren ordez arritu zen, Katena zigortuta zegoen. Josu, zuri Errandoren partida ze iruditu zitzaizun?
Bueno, partida txukun egin zuen, ez? Ez zuen sobera sufritu, gogoan dut ere Sevillan, azken minutuetan eta behartu eta sartu zela, eta ere oso minutu onak jokatu zituela, bosteko defentsarekin, eta taldeaz dago ituta eskema horretara, eta bera jaunta jau izan zen, eta beno, ba, bai, unaik esaten du, ez? Esaten duen moduan, ritmo puntu bat falta zaio, normala da, baina, beno, egia da ere, Katena eta Rando, ose, eta Boyomoren arteko biko horrek, ba, lan hona egin dutela orain arte, maitzak baten ditu, eta normalean hori ere ez dela ukitzen, ez, ongi joten dena, are gutxiago entrenatzailea Vicente Moreno bada. Mm. Egia da ere, Boyomo di, agian ez diotela jamaten, lehen ematen zioten babes, orain, bueno, ez dago horren babestuan, ikustu den dabiziko partietan ere, bera ez zegoenean ere, taldea asko zitsiagoa zegoen atzean, erdilariak ere defentsen gandik askoz gertuago zeuden, Lucas Torrok ere, rol askoz defentsiboagoa zuen eta ez horren ofentsiboa eta beno, ba hori dena Vicente Morenoren planaren parte da, ez? Nik uste dute berarentzat jokalari aingura jokalari eta bueno eta ikur den Vicente Morenoren aronen ikur den jokalaria Lucas Torro dela, baina ez dugu hartu behar Enzo Boyomok ligako minutu guztiak jokatu dituen zelaiko jokalari bakarra dela liga osoan. Horrat ezein batzu daude, baina zelaiko jokalarien artean bera da. Eta, bueno, ba, Lucas Torro dengan konfiantza sustatu nahi zuen, jokalaria berarengan eta jokalariak bin konfiantza hartu duelarik, aurrera pauso eskatu dio ere zelaian, gehiago iristeko aurkariaren zelaira, aurkariaren aria ingurura.
Bai, prentxaurrekoan eragin... bertan esan zuen hori, ez da, iturtu zuen bai, Vicente Morenok.
Bai, eta horrek eragin du ere, bueno, ba, pixkate, Boyomori ardura hori ematea eta gien ez dago prest, eta ez dago prest, batez ere gero ere horre ezker lateralean dituen lagunak, bueno, ba, anez, atletiken aurka eskuinetik jokatu, baina horrituen lagunak ere, ba, bueno, nahiko gora beratxoak direlako, ez, Juan Cruzek ongi jokatzen du beti, baina huts pare bat egin ditu azkereko bi, aurreko bi hiru partidetan, gogoan dut Alabesen aurka horre, bueno, bera eta Juan Cruz, Boyomo eta Juan Cruzen arteko hutsa izan zela, gero beste partidaren batean ere gola antzeko jokaldi batetik etorri zen. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, Boyomok aurrera pausa emango du, eta hobetuko du, hori da nire gogoeta, baina, bueno, hori ere, ez, jarri nahi nuen testu inguruan. Taldeak, bueno, konfiantza hartu duenean, eta zaiak berak ere konfiantza hartu duenean taldearekiko, ba, aurrera pausa eman duela, eta gure defentsak orain, bueno, ba, ez daude lorren babestuaz.
Atzeko lerro horretan eri behintzat, areso iruditu zitzaidan onena, ofentsiboki, bueno, azken garaiko ba, partidarik onena, egin zuen areso, Jesus areso, que osasunako jokalaririk arriskutxenetako bat izan zen, eta gero defentsan ere, ba, nahiko ondo lotu zuen katemotzea Nico Williams, gutxi ikusi genuen Nico Williams, eta hori zentzu batean, ba, aresoren lan onagatik izan daiteke.
Eta ez da bat ere erraza hori lortzea, badakigu nola aritu den denbora osoan, eta bera da Atletikeko taldean agian nabarmenena Sanzetekin batera aipatuko nuke, baina bai, egia da, Aresoren partida oso txukuna izan zen, eta ni ere poste naiz behar zuen horrelako partido bat jokatzea, eta alde horretatik, bai, pozik. Mm.
Gero, bueno, hor Vicente Morenoren burua uste nagusia esan dugu, Brian Zaragozaren utxunea dela, orain arte zenbait alternatiba erabili ditu. Lehena izan zen, Abel Bretones ipintzia bere tokian zelai erdian. Gero, bi aurrelariko sistemarekin egin zuen proba. Eta larun bat honetan titular bezala, Kike Barja aritu zen, Josu, nola ikusi zenuen Kike Barja? Bueno, bere itzuleran, ze titular bezala aspaldi zegoen jokatu gabe.
Bai, ba, ni asko gustatu zitzaidan, eta onerako egia da lehen daiziko minutuetan horrez, zalantzati somatu genuela, beldur puntu bateke, baina bain beldurra galdu zuelarik, nik uste partida ona egin zuela, hori da Kike Barjak taldeari emandakiokena, eta hori baliatu behar du taldeak, egaletatik jokatu nahi badu Vicente Moreno, eta ikusita Ruben Peña bere oiko sasoitik nahi kurrun dagoela, eta Ruben García ere ja oitu egia dagoela eskuin egaletik jokatzera, uste dut hor Kike Barja dela aukera nagusia, behintzate Brian Zaragoza osatu arte, eta beno, susto txogat eman zuen, ezakitzen minutuan izan zen, horrezkoak txorkatien atzeko partera, ez, Akilesen tendoi parte horretara eraman zituen, eta nik bintzatze susto txoa hartu nuen, baina gero, ia ordu bete jokatu zuen, ongi egin zuen, kornerren bat ere urratu zuen, erabaki garri izan zen hor Nico Williamsen falta provokatzerakoan, eta beno, ba, oso ongi egin zuen, eta behartu zuen Nico Williams falta hori egitera, epailea nola baita ere engainatu zuen, zezen horren besterako sarrera izan, eta beno, hori behar du taldeak, ez, gainera, Vicente Moreno kaipatzen zuen, Atletiken kontrako partiak edo, bueno, une gogorretan ere, eta badirudi horrein bola txarra honetan, bueno, ba, ez da une gogor bat, baina bai bola txar bat, bihotzarekin ere jokatu behar da, eta hori Kike Barjak badu.
Dara, hori Barjak bermatu egiten dizu. Gero, Unai, Zelaiaren bi muturrei erreparatuta, bueno, aurki eta infrentzua ez, Sergio Herrerak gelitu erabaki garriak egin zituen, batez ere Guruzetari bigarren zatean egin ziona, eta gero Ante Budimir, larun batean desagertuta, eta Espainolen kontrare alaxe izan zen.
Bai, bi aste garama, eta horretara ez gaude batere ohituta, ez da, denboraldi honetan, sartu dituen gol kopuruei begira, ba, ia partidu guztietan ondo ibilitako jokalaria izan da, baina azkeneko bi asteetan, ez dut esan nahi makal xamar ibilizela, ze, ematen, oza, bai, zen ondo ibili, baina esan nahi dut, batzutan zaindu berritu horrelako hitzak, ze ematen du, ba, gaizki egon dela, eta eman duen guztia ikusita, ba, pena da. Nik uste dut, Vicente Moreno, ba, azkeneko bi partidetan, behintzat, saiatu dela zerbait, taldea mugitzen, gero beste gauza bada, lortu ben emaitza, edo hobeago, edo makurtxeago aritu ben taldea, baina hori eskatzen genion, ez? Duela bizpairu aste eta saiatu da pixka bat taldea mugitzen, jokalari berriak sartzen, bueno, planteamendua ere aldatzen, pasaben astean esate baterako nabarmenagoa izan zen. Orduan, bueno, alde horretatik behintzat zin zaio leporatu ba, alternatibak ez bilatzea. Horren ikuste dute izango dituela egun batzuk, ba, buruari buelta batzuk emateko, ongi pentsatzeko, eta ikusteko pixka bat ze ondorio ateratzen dituen, ez? Bai, taldeak behar du garaipen bat, ondo edo gaizki jokatuta, eta hortik aurrera segurunik gauzak hobekixeago joanen direla.
Iroegi da, Budimirri gauza askorik ere ezin zaiola leporatu, ze erdirak eta kazkenaldian ez dira bateronak izan, eta bueno, ba, Budimirrek horixe behar du, ez, are barruan baloi egokiak jasotzea, eta bueno, ez du, zorte hori eduki Kroaziarrak azken partidetan. Gero, aipatzekoa, lesioak izan zirela, alde batetik, ba, Osasunaren kasuan, Juan Cruzek partida minartuta utzi zuen, Moncayola ere, ba, atxeden aldian, aulkian utzi zuen Vicente Morenok arazo fisikoengatik, eta Atletiken kasuan, Oian Sanzetek utzi zuen berdegunea. Bigarren zatien esan daiteke, bi taldeek galdu zutela distirezta, Josu, eta, bueno, Atletiken kasuan, Sanzet galtzea mingarria izan zen, eta Osasuna ere, bigarren zatien ezen horren distiratxo aritu.
Ez, eta berez mailako jokalariak zela iratu zituen. Egia da gainera Pablo Ibañezek azken partida, bueno, nahiko makalak egin zituelarik, Atletiken kontra nik ongi ikusi nuen, ez ordea aurreko partidetan. Eta gero ba hor Osasunan ba Moi Gomez, ez, falta botatzen dugu. Ziurrenik aldaketa horrek bere zentzua bazuen, Atletikek utxuneak uzten zituelako, eta gainera baloi desente gozatu zituen, baina ez dago ongi Moi Gomez, ez, eta orduan da taldeak biztira galtzen duenean, eta berdin dio gainera nor sartzen, norengatik sartzen duzun Moi Gomez, ez dago ongi kopako partietan ere, zakit ez, ba, Txiklana edo Zeuta eta aprotxatuta, ziurrenik Txiklana edo Zeuta aldetik ez gaituela inoren zuten ez, ba, Moi Gomezek hor jaunta jabe izan barko luke, eta ez da izan, asko sufritu zuen, ez, eta golen bat sartu zen kopan, eta bueno, ez dago ongi ez, eta Osasunako hori behar du, aldaketak sartzen direnean, behartutakoak badira ere, ba, diztiratxu jarraitu, berdina gertatu zen azken minutuetan Jose Arnaizekin, ez da bil bat ere fin, eta hor nik uste dute taldeak asko galdu zuela, gara ba Moncayolak emin hartuta baitu zuela partida, Juan Cruz ondo ez sentitu zen, eta ba ezakit ere ez, zergatik esan sartu adibidez Ruben Peñegaletik, pentsa dezakegu agian virusen badagoela aldagela barruan, eta horregatik Juan Cruz goizago joan zen, eta Ruben Peña etzen sartu, baina Baina bai, nikuzut nik batez ere ez nuen lunertu zergatik Moi Gomez horren goiz, eta zergatik zera, Arnaiz. Zela idatu zen, hori ni ez dakit, eskapatzen zait.
Bai, 57. minutuan sartu zen Moi Gomez, Kike Barjaren ordez, eta orduan, bueno, aldaketa horrek eragin zuen Aimar Oroz ezkerrean aritzea, eta puntardi bezala aritu zen Moi Gomez, ez zuen asmatu, eta gero Arnaiz, 85. minutuan, Aimar Orozen ordez, eta bai, Arnaizen agerpena ba oso kritikatu izan da, batez ere, ba, minutu horietan eman zuen irudiaren gatik, gero, bueno, ba, baita ere, ba, partidaren ostean, zalekin batera beti izaten da ez, alako simbiosi hori jokalarien eta zaleen artean, betiko erritual hori, eta Arnaizek berehala ba, aldageletarako bidea hartu zuen, eta bueno, ba, oso kritikatua izan da Arnaiz, hor garbi dagoena da, ordezkoak ez dutela taldea hobetzen, kontrakoa baizik, eta bueno, larun batean berriz ere agerikoa izan zen, arrakala hori. Josu, hor, zergatia zein da, Vicente Morenok minutu gutxi ematen die ordezkoei eta orduan errodaje falta dute, edo mailarik ez dutenez horregatik ez du konfiantza hori entrenatzaileak?
Ez, nik uste dute maila badagoela eta ez dela minutu falta ere. Beste talde batzuek ere oso aldaketa gutxi egiten dituzte, eta hor dugu Ernesto Valverderen erabakia ez, eta ikusten dugu nola bai Europan eta bai Ligan, normalan jokalari bere txuei jokatzen duten, aldaketaren bat egiten du, eta gainera unaik aipatu da, azkeneko partzitan uste dut aukerak eman dizkiela, ez benetako aukerak eta ez baldintzatutako edo behartutako aukerak batzuei jokatzeko, aldagela edo bueno, aulki astindu du, eta batzuek ez zuten maila eman, ez horre ligazien aipatzen genuen, jo, eske edo Monka edo Pablo jokatu gardu.
Dai.
Baina gero Pablo ere maila ez du eman, Atletiken aurkako partida arte. Orduan, gauza batzuk agerikoak dira, ni ustez arrakala, bueno, handia da, gero ere, ba, ez dakite ritmo falta den, baina ezin ditugu konparatu, ez, Raúl García, Budimirren itzalpean bizi da, maila handiko jokalaria da, eta aurrelari batek bai behar ditu kalitatezko minutuak, eta hor bai soma daitekela minutu falta Raúl Garciaren gan, baina nola kendu behar dizkiozu ba minutuak ante Budimirri. Gainontzekoekin nik uste dela minutu falta, batzuengan mentalitate falta da, eta batzuek igual bere arazoak izango dituzte, eta itze jakin gabe, baina adiez Moi Gomezen kasuen nik uste dut, kirolarloaz eta parteko zerbait dela jokalariari gertatzen zaionak, honek bai aukerak izan ditu. Adibidez, eta ligan eta titular izan zen ligasieran, eta minutuak izan ditu, eta jagoarekin ere iaz, eta ia zen finibili, ez? Eta, beno, ba, horre ere jarrera kontua da, eta, ba, beno, horri igual bai Vicente Morenok, ba, gaizki egin duen gauza bakarra da, aterako, ba, Moi Gomez gaizki baldin badago, zergatik ez eman aukera Javi Martinez bati, deialdian bertan, edo zergatik ez eman aukera Arnaiz beharrean Iker Benitori, naiz eta bale, utzita atera nahi duzun, eta zuzu lesionatxe zerik nahi, baina zergatik aukera eman ez. Beno, hor igual bai lepora dakio kemiskate aldagelaren gestioa, entratze joa koitzak bere, bueno, bere mekanismoak ditu, eta Vicente Moreno que aldaketa gutxi egingo zituela bagenekien, jokalariek hori bazekiten, eta ba, ude jokalari batzuk ez dutena aprobetsatu, ez nik horre gehiago ardura jokalari ematen diet, aipatu dituan, salbuespenak kenduta.
Ba, hori derbiari dagokiona, Osasunak Atletiken kontra galdutako partidari dagokiona, baina bueno, tarte hau Osasunetxearen tartea bukatzeko, ba bueno, perspektiba pixka bat zabaldu egingo dugu eta urtearen errepaso labur bat ere egingo dugu. Bueno, Unai, urtea oro har goraberatsua, onena izan da, ba taldeak nola erantzun dion Jagoba Arrasateren irteerari, ez? Ematen zuen oso, bueno, irteera eta utxune traumatikoa izan bartzela eta azkenan, bueno, ba trantsizioa Vicente Morenorekin bakaso uste baino lasaiagoa izan da, ez?
Bai, eta Vicente Moreno kerru handia du, esan nahi dut. Doaiak erakutsi ditu eta nik uste dut alde horretatik ba burutik kendu digula olako ba agorero moduan pentsatzen genuen, nok ni sartzen naiz horretan, talde horretan kostatzen zitzaidan, ez? Jagoba etzen beste inor ikustea aulkian, baina egia esatearren nik uste dut ongi egin duela, eta bueno, ongi adaptatu egin dela taldera eta talde horretatik pozik. Gainera jaso ditu Jagobak egiten zituen hola ohitura batzuk, adibidez jokalariak oso berandu zela iratzearenak, horrek bai desesperatzen hauera bizka bat, baina nik uste dut oso txukun aritu dela, eia da azkeneko sei partioetan ez duela garaipenik lortu Osasunak, baina denboraldi hasieran esango baligute, ba, dagoen postuan amaituko zuela eta guberritara iritsiko zela, ba, mundu guztiak ikusiko zuela oso oso egoki eta oso sailkapen honean zegoela Osasuna, eta nik uste dut horrekin geratuko garela, jakinda etxeko lan desente dituela taldeak urtarretik aurrera.
Urte berriari begira. Josu, bueno, hor denetarik izan da ez, aurten momentu mingarriak, bueno, akaso mingarriena Jagoba Arrasateren agurra, gero noski baita nesken taldeak ezin izan zuela igoera lortu, hor atzmamiz ukitzen zuen igoera Espainolen kontra, etxean irabazi, gero azkenean ba hiru eta bat Bartzelonan galdu eta ezin lehen mailara igo. Alde ona, ba, alde batetik Realaren eta Atletico Madriden zelaian lortutako garaipen handiak, eta gero bestalde ba esan duguna, ez? Vicente Morenoren aro hasiera.
Bai, bai, eta beno, ba ezakitez guztiak mesfidati ginen Vicente Morenorekin, aipatu dugu askotan guzte etortzen zena, etortzen zelarik mesfidati izango ginela. Salarringurura gerturatzen garen guztiak, Osasuna asteburuero ikusten dugunok, ez? Da intzat hori lortu du Vicente Moreno, gainera empatia puntu batekin, eta bere konpromisoa erakutsi du, golak ospatzen ditu, bueno, ba, klubeko beste edo zeintzalek bezain beste edo gehiago. Baina, bueno, ba, bai, urte gora beratxua izan da, kontra jarritako emozio asko bizi izan ditu, ez? Eta lehen, bueno, ba, lehen kolpea izan zen hor Saudi Arabiara konfiantza handiz joan zen taldea, eta gainera ba, horrelako jokaldi polemiko batekin gelditu zen finalerdian, finaletik kanpo, eta gero bueno, etorri ziren aipatu dituzuen beste guztiak urte hasi, osea, demoraldi hasiera oso oso ona izan da, eta beno, ba, urte berriari nik uste dut ilusio zekin altzaiola, ia da beno, ba, hor Wandan dagoela ligasiera, Tenerife ere, eta Tenerife ez da jo bereziki ongi ematen Osasunari, baina beno, hor bi partida horietan gertatzen dela, gero, ba, arerio handiak etorriko dira zadarrera, baina beste batzuk ere erosoak, eta hor, ba, behin salvazioa lehen ba, lortuta, ba, hor ikusiko dugu taldearen benetako mai, orain, ba, argi dago, ba, hor, amargarren postuaren bueltan bukatzeko merituak egin dituela taldeak, eta ikusi harko dugu, ba, koska hori gorago egin dezakeen, fitxaketaren baten zurrumurrua egonda hortik, eta Mexikotik etortzen dena, eta, bueno, ba, ez dugu aztu behar, esaterako Arnaizen gatik, galdetuten bitaldeak, Oviedo eta Sporting Mexikarrenak direla. Duan, ez dakit hor, bueno, horrelako loturaren bat egin dezakegun, eta behintzate sinesgarritasun puntu bat eman zurrumurru horiei, baina nik uste dute behin Brian Zaragoza errekuperatuta, ba, bueno, ba, taldeak ere berriro diztira berreskuratuko duela.
Hori kirol arloari dagokenez, eta gero datorren urten ere, ba, presidente hautatzeko hauteskundeak izango dira, eta hor, ba, ikusi beharko da zer gertatzen den, nor aurkezten den, eta horixe. Ba, bikote, eskerrik asko berriz ere Osasun etxean izateagatik, eta oporrona pasa?
Ba, berdin, egu berri hon eta urte berri hon.
Bai, venga, urte berri hon, eta, bueno, ba, ber, kopako eta guandako garaipen ez hitz egiten egin badugun.
Ala bedi...